Češi si stále více půjčují a žijí na dluh. A také méně spoří. Jen u bank a družstevních záložen jsme si v červnu napůjčovali 12 miliard korun a dluhy tuzemských domácností stoupají nepřetržitě od února roku 2016. Od té doby narostly o zhruba čtvrt bilionu a na konci roku 2017 jsme dlužili 2 biliony a 140 miliard korun. Zhruba tři čtvrtiny našich dluhů sice připadají na úvěry na bydlení, ale roste i objem spotřebitelských úvěrů. Jak moc nám tu aktuální chuť půjčovat si zkazí zvyšování základní sazby centrální bankou? A je vlastně nebezpečné se zadlužovat, když prožíváme období ekonomické prosperity tažené právě spotřebou? Budu se ptát, Václav Pešička přeje příjemný poslech.
Řečí peněz.
A mým hostem ve studiu je hlavní ekonom společnosti Cyrus Lukáš Kovanda. Lukáši, vítejte.
Dobrý den.
Je podle vás ta míra zadlužení českých domácností problémem? Je závažná?
Nechci to úplně bagatelizovat, ale myslím si, že máme větší problémy v české ekonomice než zadlužení domácností. Když se podíváme na výši zadlužení domácností, tak je stále nízké v porovnání třeba s mnohými zeměmi západní Evropy, Dánsko, Nizozemsko, skandinávské země, o Spojených státech či Velké Británii ani nemluvě. Takže si myslím, že to není něco, nad čím lze v některých případech opravdu sociálně tíživých úplně mávnout rukou, ale jak, že by to byl nějaký makroekonomický problém, to určitě ne.
A ten trend, kdy se nezadlužují jen domácnosti, ale také firmy, které si v červnu napůjčovaly 18 miliard, je to pozitivní signál, že investujeme a zlepšujeme tak celkový výkon naší ekonomiky?
V případě firem do velké míry to pozitivní znak je, protože ty firmy často si půjčují, když zase ne ve všech případech, ale půjčují si na investice například. To znamená, je to něco, z čeho budou žít další generace, protože ty investice padnou ve většině případů na úrodnou půdu a budou z nich plody pro naše děti a vnuky. Takže v tomto případě si myslím, že ten dluh může být příznivý. Je třeba tedy rozlišovat mezi špatným dluhem a dobrým dluhem.
A špatný a dobrý dluh byste vy rozlišili jak?
Špatný dluh je ten, který dříve či později vede ke snížení životní úrovně jednotlivce nebo k radikálnímu zvýšení pravděpodobnosti bankrotu firmy. To znamená, když ať už finanční ředitel firmy nebo jednotlivec v domácnosti přecení své finanční síly a prostě se dostane do dluhové spirály, do spirály splátek a tak podobně. To pak samozřejmě situace, která má i závažné sociální dopady.
Už jsme řekli, že podmínky pro získání úvěru v Česku se opět zpřísňují a tento krok udělala Česká národní banka, která zvedla základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu a to na 1% a 25 setin. Členové bankovní rady zvýšili sazbu za poslední rok už po páté, ale poprvé od krize hned dvakrát za sebou. Ještě loni přitom tato klíčová sazba, od které se odvíjejí úroky půjček i hypoték, byla prakticky na nule. Kolega Ondřej Luštinec zásadní rozhodování České národní banky sledoval a také připomíná, že zvyšování úroků bude letos zřejmě ještě pokračovat.
Růst sazeb je nyní poměrně rychlý. Centrální banka ke zvýšení úroků sáhla už podruhé za zhruba měsíc a guvernér České národní banky Jiří Rusnok řekl, že i další letošní růst sazeb může přijít rychle.
Rozhodně nelze vyloučit, že další krok bude následovat relativně velmi brzy, pokud ty podmínky víceméně stávající budou přetrvávat.
Guvernér tak naráží na slabý kurz koruny i vyšší inflaci. V té se odráží tlak na zvyšování mezd, protože na trhu práce je nedostatek lidí. Firmy aktuálně podle úřadu práce mají neobsazených přes 300 tisíc míst a tak se o zaměstnance často musí přetahovat. Také Jakub Seidler, hlavní ekonom ING Bank pro Česko, upozorňuje v souvislosti s postupem centrálních bankéřů na slabý kurz české měny.
V těch posledních prognózách Česká národní banka čekala, že kurz koruny bude postupně dál posilovat. Dokonce předpokládala, že kurz koruny by se mohl na konci letošního roku pohybovat kolem 24,50 korun za euro.
Aktuální srpnová prognóza banky už ale pro konec roku uvádí kurz 25 korun a 50 haléřů za euro. Guvernér Rusnok přesto počítá s postupným posilováním české měny.
My konzistentně uvažujeme v tom směru, že jsou tady fundamenty ekonomické pro to, aby koruna nadále mírně posilovala vůči euru. Je to dáno především tím, že česká ekonomika prostě roste znatelně rychleji, než roste jádro eurozóny nebo eurozóna jako celek.
Česká národní banka ve své srpnové prognóze také zhoršila odhad letošního růstu české ekonomiky. Už nepočítá s meziročním růstem HDP o necelá 4%, ale o 3% a 2 desetiny. Zmíněné rostoucí sazby centrální banky přinášejí zdražování půjček, a to včetně hypoték. Jak ukazuje Fincentrum Hypo Index, loni v červnu byla průměrná sazba hypoték zhruba 2%, letos v červnu už 2,5%. Jak rychle se u hypoték projeví aktuální krok centrální banky, odhaduje Daniel Horňák, hypoteční specialista ze společnosti Chytrý Honza.
Tak většinou je tam nějaké zpoždění, to znamená červnové navýšení úrokových sazeb se promítlo teďko na začátku vlastně srpna, takže já si myslím, že k tomu navýšení dojde pravděpodobně na začátku září.
Banky tak podle Horňáka přistoupí na zvýšení sazeb u hypoték zhruba o 0,2 procentního bodu. Pokud si chce klient vzít 30-letou hypotéku na 3 miliony korun, zvedne se mu měsíční splátka přibližně o 300 korun. Od října pak začne platit jiné důležité opatření České národní banky. Podle něj by dluh žadatele o hypotéku nově neměl překročit 9násobek jeho ročního čistého příjmu. Žadatel by měl současně na splátku dluhu vynakládat nejvýše 45% svého měsíčního čistého příjmu. Ondřej Luštinec, Český rozhlas.
A já připomenu, že ve studiu je stále s námi hlavní ekonom společnosti Cyrus Lukáš Kovanda. Lukáši, jaký vy očekáváte efekt tohoto dalšího zpřísnění České národní banky? Přeci jenom u hypoték se to za ten rok přeneslo zhruba 0,5% navýšení, 1,25% navýšení základní sazby.
Kdybychom tady seděli před 10-11 lety a vy byste mi řekl, že sazby jsou na 2,5% v průměru.
Všichni bychom si gratulovali, protože hypotéky super. Tehdy byly za 5%, sám jsem si jednu pořizoval.
Tak to jste tedy moc nevychytal. Nicméně už můžete od té doby samozřejmě v rámci dalších fixačních období změnit svůj úrok výrazně níže. Tehdy byly dokonce až takřka 6% v průměru ty úrokové sazby. To znamená, z dlouhodobého hlediska jsou sazby v současné době stále poměrně nízko. To znamená, že Česká národní banka i z tohoto důvodu musí se uchylovat k dalším opatřením, protože ona má obavu z toho, že by se opravdu mohl přehrát nemovitostní trh do té podoby, že by ohrozil celkovou finanční stabilitu České republiky.
Jde tedy primárně o problémy v realitním trhu, nebo centrální bankéři vidí problém i v tom apetitu zadlužovat se a žít na dluh?
Spojují se dva faktory, faktor nabídky a faktor poptávky. Na straně nabídky třeba v Praze se nedostává asi 20 000 bytů. Je to z důvodu pomalých stavebních řízení, neflexibilních územních plánů, územního plánování a tak podobně. Developři nemůžou stavět tak, jak by chtěli, nemůžou stavět podle toho, jaká je poptávka. Ta poptávka je zesílená přitom právě těmi nízkými úrokovými sazbami a velkou roli v tom hrál i intervenční režim České národní banky, který přihřál tu poptávku po nemovitostech, a Česká národní banka nyní tak trochu krotí to, nač z části sama zadělala.
Takže taková jakási normalizace, dalo by se říct.
Normalizace svých vlastních výstřelků.
I když podle guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka k onomu rozhodnutí zvýšit základní sazbu přispělo hlavně inflace a oslabení kurzu, tedy vnější vliv, jak toto můžeme my ovlivnit? Prakticky asi nijak.
Nijak. Koruna opravdu nyní se nechová moudře z hlediska České národní banky, a je to proto, že se moudře nechová Donald Trump, americký prezident. Protože jestliže by se choval moudře v tom smyslu, že by hleděl ne na blaho Spojených států, ale na blaho celého světa. Což
tedy hrozba obchodních válek.
Ano, tak by nerozpoutával obchodní války a koruna by byla výrazně silnější a byla by zhruba tam, kde ji Česká národní banka viděla, že bude někdy na jaře. Ale je tady obchodní válka, to riziko, a pro tu koruna slábne.
Už jsme řekli, že od října dojde ještě k výraznějšímu zpřísnění především u hypoték, ale u bankovních institucí může způsobit to, že část populace, která je na hraně, nedostane onen úvěr a nažne ke společnostem, které mají rizikovější podmínky. Toto není problém?
Je to velký problém, je to snad největší problém té chystané regulace, alespoň z mého hlediska. Já jsem byl vždy proto, aby se těm jednotlivým komerčním bankám, hypotečním bankám nechala volnost, protože oni vědí dobře, komu půjčují. V jejich zájmu také není půjčit někomu, kdo to nebude moci splácet. Nyní se udělalo paušální plošné opatření, které 10 až 30% lidí, které v současné době dosáhnou na hypotéku, na ní nedosáhnou po tom 1. říjnu letošního roku. No ale ti lidé budou mít peníze, oni budou mít pocit, že na tu vlastní nemovitost mají. Akorát budou si říkat, proč mi ta banka nechce půjčit, kvůli těm blbým regulacím. Tak já půjdu někam za nějakým nebankovním poskytovatelem, za nějakým lichvářem, já si zkusím třeba půjčit v zahraničí. Ty možnosti tady budou. A Češi budou zkoušet obejít tu možnost a dostat se k vlastní nemovitosti, protože to je pro řadu z nich životní sen.
A možná do výrazných problémů, kterým se dostaneme právě teď.
Posloucháte pořad Řečí peněz. Události z ekonomiky a trendy z biznisu. Premiéra v sobotu odpoledne po 16:30 na Plusu.
A dnes se bavíme o zadlužení českých domácností a především jeho rizikovosti. Neschopnost lidí splácet dluhy totiž může skončit až exekucí, kdy přijdou zpravidla o mnohem více než o samotnou věc či nemovitost, na kterou si půjčili. Aspoň podle údajů exekutorské komory i v loňském roce pokračoval trend poklesu nových exekucí, a to téměř o 10% na zhruba 600 tisíc nově započatých exekucí. Jak mi řekl prezident exekutorské komory Vladimír Plášil, tak ten pokles očeká i pro letošní rok 2018.
V prvním pololetí letošního roku bylo nařízeno celkem 254 808 exekucí, kdežto loni za první pololetí za totéž období 343 447. To znamená, že ten meziroční pokles za prvních 6 měsíců je dnes dokonce 25%.
Cirka. Takže očekáváte, že i tento rok bude opět ve znamení poklesu nařízených exekucí?
Jsem o tom plně přesvědčen.
A ten důvod, proč ten počet klesá, máme se tak dobře, vyděláváme víc peněz, jsou lepší podmínky, lidé jsou chytřejší, neberou si zbytečné úvěry?
Ekonomická konjunktura určitě nějaký vliv může mít, respektive má. Podle mě hlavní problém je, že věřitelé a i ti nechvalně známí obchodníci s pohledávkami si uvědomují, že pokud je vícenásobný počet exekucí, protože máme dvojnásobný, trojnásobný počet u jednoho subjektu, máme také rekordmana, který má 249 exekucí na sebe, tak oni si uvědomují, že vlastně zde nic vymahatelného v podstatě nebude, a navrhují buď zastavení exekuce pro nemajetnost, nebo spojení, a nebo i třeba pokud je podán čerstvě návrh, tak ho vezmou zpátky.
Lidé si půjčují na řadu věcí, od bydlení přes auta, spotřební zboží, až třeba po peníze na dovolenou. Kvůli jakým věcem, jestli to máte zmapováno, se lidé nejčastěji dostanou do takových problémů, že musí skončit až exekucí jejich majetku?
No tak u těch nemovitých věcí, kde jsou úvěry na hypotéky, nebo je to typický hypoteční úvěr na nákup nemovitých věcí, tam jsou lidé opatrní a většinou, protože ten úvěr je dáván peněžním ústavem, tedy bankou, tak každá taková banka si tu likviditu toho žadatele velice důkladně prověří. Pokud se jedná ovšem o tu většinu, no tak to jsou bohužel výdaje spotřebního charakteru. Správně jste citoval půjčku na dovolenou, půjčku na Vánoce. Je to i často půjčka třeba na nějaké lepší nebo dražší motorové vozidlo a v zásadě půjčky na věci zbytné, které nakonec ten dlužník často ani neveme potom často do ruky. Já bych zde skutečně doporučoval, aby si potenciální dlužníci anebo ti, kteří uvažují o půjčce na takovýto druh zboží, zvážili samozřejmě své možnosti, protože ta proporce možného a chtěného, ta je neměnná a samozřejmě pokud tedy má ten člověk pocit, že musí mít životní standard jako jeho soused, který třeba je zařazen pracovně i v jiné sociální skupině, není to vždycky řešitelné.
Přestože od roku 2010, respektive 2011, ty počty nařízených exekucí postupně klesají, tak přesto se blížíme stále k číslu 600 tisíc zhruba nově nařízených exekucí ročně. Je to hodně, je to málo? Jsme předlužení?
No já si myslím, že to není až tak hodně, protože tady je ta multiplicita těch exekucí. To znamená, že statistika je vždy ovlivňována tím, že se nejedná o subjekty, které mají na sebe jednu exekuci, ale jsou to ty násobky exekucí.
A z vašeho osobního pohledu je ta míra zadlužení Čechů, českých domácností už nějak závažná, že by ohrožovala, dejme tomu, chod ekonomiky, život? Protože politici často používají, že exekuce jsou zásadní problém, protože každý desátý dospělý Čech má podle statistického průměru na sebe nařízenou exekuci.
No, podle našich údajů a našich informací na tom v rámci Evropského společenství nejsme vůbec tak špatně. Jsou daleko horší státy, pokud to mám takto označit, téměř bych řekl lidově. A hlavně u nás, co se týká rodin, které jsou osobně a hmotně zabezpečeny, tak ty počty jsou také velice příznivé. Ono je to spíš tohleto na nějaký demografický průzkum. Nejsem vůbec přesvědčen o tom, že by exekuční řízení ohrožovala život zdejších občanů nebo subjektů, i proto, že pokud se používají naše statistické údaje, tak se zarytě mlčí o počtu exekucí, které vede Ministerstvo financí a podřízené složky jako správci daně, které vedou pracovníci celní správy, které vedou soudy, a samozřejmě také chybí údaje o exekucích podle správního řádu, které vedou orgány státní správy a územní samosprávy.
Samozřejmě nařízená exekuce ještě neznamená, že člověk o daný majetek automaticky přichází a je prodáván. Ta cesta k tomuto kroku je poměrně složitější. Pokud bude splácet řádně, nemusí o majetek vůbec přijít. To je nutno dodat. A když zůstaneme na straně věřitelů, tak jak moc se dá, jestli byste dokázal odhadnout například u nemovitosti a druhou stranu u spotřebního zboží, skutečně věřitele uspokojit, tedy že prodejem v exekuci dostane jak velkou část onoho poskytnutého úvěru?
Jak v exekuci, tak v insolvenci jsou samozřejmě na tom lépe takzvaní zajištění věřitelé, kteří mají zástavní právo nejenom k nemovitým věcem, ono může být zřízeno i k movitým věcem, což se moc neví, a rejstřík zástav k movitým věcem vede Notářská komora České republiky. Co se týká úspěšnosti, tak v exekucích jsou ty výsledky mezi 20-30%, což já považuji pořád za velice slušný výkon, a pokud si to srovnáme s ostatními státy Evropské unie, ale i mimo unii, nevychází to vůbec špatně.
Říká prezident Exekutorské komory Vladimír Plášil. Ve studiu je se mnou stále hlavní ekonom společnosti Cirrus Lukáš Kovanda. Lukáši, jak vy se díváte na ty klesající počty nově započatých exekucí? Slyšeli jsme, že i pro tento rok se očekává pokles, a to téměř o 20%.
Je to pochopitelně příznivý stav, je to stav spojený s ekonomickou prosperitou. Myslím si, že často nyní slýcháme, jaká je tady pandemie exekucí. Tak to úplně není, je třeba se dívat na ty započaté exekuce, ne na ten celkový objem exekucí, ty se kumulují za dlouhá léta, ne-li už desetiletí, a řada z nich je mrtvých, to znamená, už tam se těžko podaří někdy vůbec to si vymoci, ale přitom v té statistice zůstávají a podle mého soudu není úplně relevantní je započítávat a měli bychom spíše sledovat ten objem těch započatých exekucí.
Slyšeli jsme, že do exekucí se dostávají lidé především kvůli půjčkám spotřebního charakteru, protože ty nemovitostní od bankovních institucí jsou poměrně dobře zajištěné a kryté. Jak je to tedy s tím, že jsme při nákupech zodpovědní? Naučili jsme se už poznávat onu míru, kdy nám stojí za to a máme na to něco si pořídit a kdy to, tak říkajíc, přepískneme a dostaneme se do závažných problémů?
S tímhle mají problémy všude. Vzpomeňme si, jak začala finanční krize. Američané chtěli třetí, čtvrté auto, protože viděli, že soused má třetí, čtvrté auto. Chtěli druhou nemovitost, takže se zadlužovali jenom proto, že viděli, že se zadlužuje soused. Tohle je věc, která je charakteristická i pro ty nejvyspělejší ekonomiky. Myslím si, že s tím úplně nelze dělat něco takového, aby se to zcela vymítilo. Nicméně lze to určitě nějakým způsobem omezovat. Apelem na lidi, na jejich finanční gramotnost, i když ta si myslím, že úplně na 100% také nemůže tuto situaci vymítit. Takže vlastně ve výsledku mi vychází, že třeba se s tímto stavem do určité míry smířit. Samozřejmě je to věc, jak tedy těch, kteří si berou ty úvěry a těch, kteří je poskytují. Ti poskytovatelé by
právě
neměli
by poskytovatelé mít sami zájem, aby jejich klienti byli finančně dostatečně gramotní, když připomenu jenom průzkum České bankovní asociace, která pravidelně vydává šetření indexu finanční gramotnosti, tak podle toho letošního 40% Čechů nedokáže porozumět ani doporučení finančního poradce a 20% Čechů nerozumí financím vůbec. Je to úkol právě pro bankovní domy a poskytovatele půjček, tedy správce našich peněz, aby ty lidi lépe vzdělal a naučil je s penězi hospodařit a sám na tom vydělal? No, dokázali jim nabídnout vhodné produkty?
No, nejlépe se odjakživa už snad od pravěku vydělávalo na lidské hlouposti, takže jestliže někdo si půjčuje peníze a nemá prověřeny všechny podmínky, nerozumí přesně úročení například, tak to je problém, ale je tu stát od toho, aby toto řešil. Stát má řešit nějakou systémovou záležitost, systémový problém, který se týká společnosti jako celku a já, aniž bych chtěl bagatelizovat problém exekucí, tak si nemyslím, že ty exekuce jsou nějakým systémovým problémem české společnosti, české ekonomiky, jak se o tom v poslední době často hovoří. Od roku 2011 jejich počet klesá a samozřejmě můžeme si říkat, exekutoři mají silné pravomoce, ale když se podíváme do roku 2001, kdy se exekuce zahajovaly v té dnešní podobě ti privátní exekutoři, tak tehdy to byla vláda dnešního prezidenta Miloše Zemana, který byl nervózní z toho, že vlastně narůstá mu dluh, je špatný výběr daní, tlačil na svého ministra financí Pavla Mertlíka, pak ho vyhodil kvůli tomu, že výběr daní byl špatný a pak pod tímto tlakem z nejvyšších politických míst vznikla legislativa týkající se exekucí, která byla velmi drakonická, ale postupně od toho roku 2001 se vlastně zmírňuje a já si myslím, že dnes už zase jsme v tom problému, že je spíše obtížné vůbec získat nějaké exekutory. My se tedy můžeme dostat tam, kde jsme byli v 90. letech, kdy se dluhy zase nevymáhaly. My jdeme z extrému do extrému. Buď tedy žádné vymáhání, pak zase příliš tvrdé, teď zase volá potom, aby se to co nejvíc změkčovalo.
A je právě cestou to, co chystá nová vláda, která si to vetkla i do programového prohlášení, že zadlužení Čechů je velký problém a chce zmírnit podmínky osobního bankrotu. Je to správná cesta? Slyšeli jsme, že exekucí se daří vyzískat něco kolem 20-30% a při osobním bankrotu je podmínkou splatit 30% svých dluhů. Takže by to logiku dávalo.
Já si myslím, že nějaká dílčí opatření jsou na místě. Určitě ten systém v té své stávající podobě není ideální, to určitě ne. Nicméně obávám se to, abychom se nedostali do druhého extrému, že zase tady se budou všichni zadlužovat a nebude disciplína. Protože to, že máme dneska v mezinárodním kontextu poměrně nízkou úroveň zadlužení domácností, to je příznivý faktor, který přispívá ke stabilitě celé české ekonomiky a jedním z těch důvodů je i to, že se tady vymáhaly v posledních 18 letech dluhy. Samozřejmě někdy až příliš drakonicky, ale ten tlak byl postupně na to zmírňování této drakoničnosti.
Na úplný závěr se k o něm dluhům vrátíme. Ta moje poslední otázka bude souviset s tím, jak si spoříme, protože v porovnání se západními státy, například Německem nebo Rakouskem, si spoříme daleko méně, až 2,5x, co se týče podílu na mzdě a naše míra úspor je nejmenší od roku 1999 podle nejčerstvější statistiky Českého statistického úřadu. Nezakládáme tímto na problém, který za pár let vyhřezne, tedy že si neodkládáme na horší dobu, až opadne ta ekonomická prosperita, kterou teď prožíváme?
To určitě nelze vyloučit. Na krize se zadělává v těch dobrých časech, kdy lidé ztratí jakékoliv zábrany ohledně rizika, ohledně třeba i rizikových půjček. A to je právě v této době, kdy lidé se vůbec nebojí, že přijdou o práci, kdy se nebojí toho, že by měla přijít nějaká ekonomická krize. Takže určitě nyní probíhá napříč celou naší zemí spousta neuvážených finančních rozhodnutí, ať už na úrovni jednotlivců nebo firem. A z těchto rozhodnutí, která se dnes odehrávají, dříve či později vznikne ekonomický problém, ekonomický útlum, možná ekonomická krize či recese. Ale to je to, co ekonomové označují za cyklus. To je úplně přirozená věc a jde teď o to, abychom uměli svými nástroji tento cyklus zmírňovat. Proto například vláda by se neměla v současné době zadlužovat, ale měla by vytvářet si polštář, až zase bude ten cyklus dole, aby v tomto okamžiku, až budeme v ekonomickém útlumu, mohla třeba nějakou expanzivní fiskální politikou, přidáváním na mzdách v té době, až to bude třeba, nebo nějakými opatřeními pro podporu zaměstnanosti, tu ekonomiku dostat z nejhoršího, utlumit ten nepříznivý ekonomický cyklus. Bohužel činíme pravý opak a v čase dobrém, kdy je největší spotřebitelský optimismus za 20 let, tak vláda ještě navíc přidává státním zaměstnancům a to si myslím, že se vymstí.
Říká Lukáš Kovanda, hlavní ekonom společnosti Cirrus. Děkuji za vaši účast.
Děkuji, hezký den.
A od mikrofonu se loučí Václav Pešička.